Питаем у вас на нашем подкасте «Пикник в МЦ».
Боишь, я кого кусил?
Так, потом. Сегодня у нас в гостях дуже цікавий гість Павло Ігнатченко, волонтер, саунд-продюсер. Паша, розкажи щось про себе.
Такий цікавий, що я нічого про нього не знаю, так? Ну, не знаю, волонтер — це ж така історія. Більш після 24 лютого до цього громадський діяч, мабуть, така частина мого життя. І, ну, типу, сам продюсування, робота з музикою. Ну, тобто, до цього, там, скажімо, я був музикантом, потім мені хотілося поширювати цю культуру і така громадська діяльність. А вже після 24-го, після повномасштабного вторгнення, я просто якісь, мабуть, свої навички там проєктного менеджменту, такої роботи громадської, перекваліфікував в допомогу там гражданським, військовим, тому що давайте будемо відверті. У нас в місті дуже багато військових, і багато з них наші друзі, знайомі. Тобто тут, ну, неможливо, знаєш, бути постороннім.
А ти був музикантом, хочеш пройти, ти десь в бенді грав?
Я писав електронну музику, ну, музиканти ж не всі в бендах грають.
Ні, тобто,
ну, типу, писав там якусь музичку свою, грав на вечірках як діджей. Тобто така штука.
Не має бути.
Ну, це мабуть, така історія, що була як хіп-хоп, типу, бітмейкер, де має бути. Ну, і вона, так, вона просто залишилась, вона...
Ну, він же, ти ж випускав під цією назвою.
Так, да, так, да, і так.
І ти, по-моєму, в 15-му році.
Ой, в палаці теж виступав, власне, це діджей.
Ну, і на якихось вечірках, які ми робили, так, да, я грав. Пару раз грав. Ну, тоді просто розумієте, чому там ми зараз можемо посміятись, там палаці така. Ну, так собі, да, репутація у закладу. Але біда в тому, що немає альтернативи, ну, навіть ми ж всі розуміємо, там Ігор розуміє, як людина, яка так чи інакше пов'язана там з культурою, з якоюсь музикою, розумієш, що якщо ти хочеш привезти артиста, тебе нема іншої площадки, ну куди ти його привезеш?
Клеопатра.
На жаль. На жаль, ну там по вмістимості, тому.
Да. Ну, Open Club був непоганий, в принципі, як місце.
Я тобі скажу, що він був класний, мабуть, навіть не перший рік після того, як він відкрився, другий рік, от сезон там, я не пам'ятаю, який це був.
16-й, наприклад.
Мабуть, чи 16-й, чи 15-й. Було прикольно, а потім, ну, от якось по моїм там, на мій погляд, губи всіх підприємців саме не те, що вони хочуть розвивати і робити якийсь там культурний, да, внесок. Ну, понятно, що все має заробляти кошти. Але чому там в інших містах, там, ну, наприклад, Київ, окей, просто візьмемо як столиця, і вона хай буде там, умовно кажучи, там ідеалом. Там люди умудряються і розвивати культуру, і при цьому заробляти кошти. Тут завжди оця терезиці, знаєш, вони або в сторону коштів, або в сторону культури, і ти остаєшся без денег. І от оцей 15 чи 16 рік йому якось вдавалось лавірувати, і вийшло так, що він заробляв, він нормально заробив за той сезон. І було прикольно, типу, молодежі.
Ну, а так вийшло,
рок-н-рол.
Пішла культура, і кошти так ось зникли.
Ну, я думаю, звісно, зникли. Ну,
що таке Open Club взагалі?
Це була така літня площадка, вона, ну, скажімо так...
Нетипова дуже зима.
Я зараз просто...
Це не тет-а-тет просто, був реально клуб, який
я
відкривався.
Метафору підібрати.
Просто, ну, щоб влучно пояснити.
Це такий був бюджетний сегмент.
Ні, чи він,
ну,
був,
бюджетний?
Чи він був класним, що людина, яка його відкривала, він, типу, зробив площадку і сказав, от, хто хоче займатися, займайтесь. І так співпало, що люди, які займалися цим проєктом, внесли туди те, що не вніс би той, хто його відкривав.
Потім вже бачиш.
І в сумі воно вийшло такий нетиповий, прям, я б не сказав би, що це андеграунд.
Це була рок-н-рольна історія, це рок-н-рол.
Такий, ну,
коротше, літня площадка.
Це не там з дискотеками, з поп-музикою, це був от прям реально якийсь, знаєш, як там,
ну, арт-хаус. Андеграунд така штучка була. Ну
прикольно, блін.
Але вона була, розумієш, що вона, ну, якщо б туди там завести людину, яка б все життя ходила там, така, знаєш, я не знаю, як це називати, така от воздушна, ну, можна було б і епілепсію поймати. Ну, скажімо так, не все. Ну, воно було класно, воно було, знаєш, як типа свободно все, от, ну, просто. Але не зовсім, не завжди естетично.
Ну, всі горіли просто. До речі, там курган був.
Ну мені, я помню момент, коли ми грали, і там я спрашив у друга Діми, він теж там працював. Я, до речі, там не працював. Я просто приходив і хлопцям допомагав. Такий, ну, типу, давайте проведемо время. А Дімон якраз там працював. І це було прикольно. Просто якийсь момент, там ніч, часа три ночі. І ми дивимося, от повністю ця вся площадка, вона забита, ну там чоловік 500, 700. Ну, тобто, ну, це було дуже жорстко.
Притом я пам'ятаю історію.
Він дешевий, він дуже дешевий був, розумієш? Типу, там всі плювали на цю дешеву випівку.
Там віскі з колою було щось 15 гривень.
Притом там 16
долари.
Там не вистачало абсолютно посуди, то тобі й мішали звичайний стаканчик бумажний.
А, я думав, це стаканчик.
Ти його взяв, там, а там добав. Там ще така прикольна історія була, общий знайомий, не буду звати ім'я, але він там працював. Коротше, в той день, коли була там віжуха, ми відпочивали в Кементу. Там був острів. Десь так ми його знайшли, що ми там двіжували, вривались. І він каже, мені сьогодні треба потрапити, я там ведучий, типу, от, мені по-любому там треба. Він з нами вривався, там з тарзанки ударився, коліно розбив там до крові. І він ще здвіжує, каже, блін, ще чуть-чуть піду, там уже 10 вечора. Він каже, блін, мене типу, це, треба піти, бо і так двіжує, вже там час ночі, каже, блін.
Бо я вже не везу.
Він був, коротше, вже ніякий, м'яко кажучи. І він пішов в одних шортах, абсолютно, тобто голий на торс.
Это нормально, это повседневно.
Пішов туди в час ночі ніякий, і його, здається, в той день вигнали.
Так. Я пам'ятаю, це ж наш общий знайомий. Ми робили якусь вечірку там з партнерами в Києві. Таке прикольне місце було на бульварі Тараса Шевченка. І, коротше, ще нічого не почалось. Ну, просто ми тільки відстроїли звук, такий саундчек, ну нікого ще нема. Там є пару знайомих, артисти, організатори, і цей наш общий знайомий біг так по кругу по залу. Такий, ну де ж ваші руки, ну де ж ваші. Ну йому він такий артист.
Ти дивився результати на цей двор Євробача?
Ну я подивився просто, хто виграв. Я так розумію.
Що скажеш?
За творче.
Ага.
А чому? Why not? Ну, типу, я подивився потім. Мені насправді мені сподобалась фінка. Я і до цього бачив в Тіктоні мені подобалась пісня. Як це теж називається вона? Зараз сповню.
Ти його продовжиш?
Так. Ну, прикольно. Мені дуже подобалась харизма і класна така подача. Не все в кліпі мені сподобалося, але то мої проблеми.
Ну, творчі для мене були взагалі тупо фаворитами, і я за них голосував, бо мені здалося, що це прям топчик пісня. Така, якраз та, що потрібно.
Ну, от прикинь, просто ну, навіть там з якихось, це навіть не політичні, а такі соціальні моменти. Представ, від України в Британію, в Ліверпулі, Жданський чи Манчестер? В
Ліверпулі.
Приїжджає українська команда, африканець і українець. Це дуже насправді близька історія для британців. Тому що свого часу у британців під час переселення дуже багато було ямайців, африканців, і дуже багато у них є. У них
Остінгійська компанія.
Так, у них насправді дуже багато музики у британській, там той же drum and bass, джангл, навіть візьмемо той же ж панк, ну там такий, типа. Дуже багато пішло саме від африканців. І для них ця історія, мені здається, вона соціально буде дуже показовою.
Але це ж тільки для Британії, але якщо брати загалом. Хоча, в принципі, для Євробачення це якби формат буде дуже класний.
Ну а чому? Ну прям я насправді клас. Мені здається, вони достойні, вони.
Мені ще пісня дуже сподобалася. Потужна пісня.
Ну, допустимо, у Джері Хейл, ну, при всій там. Я, скажімо так, намагаюсь бути нейтральним. Там така відсилка до, по-моєму, п'ятого елементу, оця, коли вона, ну такою.
Ну окей, да, може їй там закидували ці штуки, як для мене зовсім не було п'ятого елемента. Чого? От просто конкретно для мене критерій був такий, що не хотілося пісня, яка буде, знаєш, про жаль, там, про печаль.
Ну це дуже класно, тому що, наскільки я розумію, що там же ж саме за це в прошлому році, що, по-моєму, Аліні Баш хтось сказав таке, що типу хвати вже про от це, от, вибачте, тут можна матюкатися?
Можна.
Про піздострадання. Ну хвати вже плакати. Ми не страна плакса, не країна плакса, ми сильна країна, і ми маємо давати стиль Європі. Ну, чому цей комплекс меншовартості, що там, от, як ти кажеш, там друге, там краще, або там краще. Ми маємо казати, що у нас краще, і ну, не цікавить інше. Ну, треба, звісно, там свідомо розуміти і аналізувати, але своє теж треба цінити, поважати, і якщо воно дійсно достойне, то why not? Чому там британці сказали так, от там є drum and bass, є jungle, там є ще десяток стилів, і це саме дала їх світу Британія, да, або там навіть там французький реп, да, там от він от саме такий. Це, кстати, тавтологія французький реп, тому це як і український реп, тому що абревіатура реп розшифровується як ритмічна американська поезія. Ритмік American Poetry. І коли ти кажеш українська ритмічна американська поезія або французька, це...
Але ще є стиль трап, італійський реп.
А чого італійський?
Ну, вони типу, ну не знаю.
Ну, треп насправді це ж не те, чому. Це ні, треп – це американська історія. Супер.
Ну, з того, що я читав, якби багато італійських реперів, виконавців репу, то вони себе позиціонують під стиль трап.
Ну, так треп – це... Наскільки я розумію, і це ж зовсім треп, це зовсім не нова історія. У американців, ну звісно, як і всюди, є така історія, що у них навіть там, реп-музика там, східного узбережжя, вона буде дуже відрізнятися від західного узбережжя. Там East Side, West Side, вони дійсно різні.
East Coast,
по... да. Але у них чомусь ніхто про це не розповідає. Повідає, там є ще Southside, це такі Южні Штати, типу Атланти, там, ну, місто Атланта, там. І там теж зовсім інший стиль, ну, от, максимально інший, він відрізняється від там, East Coast, West Coast, і от саме треп, він пішов з Southside, була така там свого часу такий гурт Free Six Mafia, причому такі суто, ну, от, якщо ти послухаєш, коли ще про треп ніхто не казав, там, це були там, 90-ті роки, вони вже робили, ну, Southside вони просто називали. А потім хтось перефразував, це, віддать, така пішла, знаєш, це у них пішло від, я думаю, жарганізму якийсь, треп, капкан, типу, якщо ти в трепі. То...
Ні, то там є якась розшифровка, я, правда, не пам'ятаю, але Влад нам її вставить, так тут.
Да, напишеш. Це смерть в ямі, син.
Чого в Ольбой не захотів подаватися на цей раз?
Я не знаю, я насправді з ним такі там, теми не обговорюю. Не тому, що мені не цікаво. Якщо йому буде цікаво, він там, ну, скаже, ми там якось більше, знаєш, от як ти бачиш там друга, знайомого, мене більше цікавить, як діла там, як мама, що нового, як друзі, і отакі речі. А то, що в музиці, якщо йому там треба буде там, порада моя, він запитає, якщо не треба, то...
Але взагалі на такий конкурс, як там нацвідбір на Євробачення, дуже мало я пам'ятаю виконавців, які там другий раз йшли на ще раз на спробу.
Це ж десь мені попалась вирізка. Питають у вокалістки Гоей, як її звати?
Катерина, але прізвище я не пам'ятаю.
Осача. Ну, типу, там вона ж ведуча була. Осача, да?
Ні, це трохи не так.
Ладно. І запитали в неї, типу, хотіла б ти там ще раз на Євробачення? Вона каже, ну да. Ну, не знаю, для мене конкурс Євробачення, це, ну, мені здається, не тільки для мене, це такий суто політичний. Ну, не без цього, вибачте, я забув виключити. Я зараз виключу, щоб не турбував.
Ну, до музики має мало відношення. Ну, має,
ну,
але така посередкова.
Ні, є там класні пісні, є все, є, але це ж така історія, вона якась дуже, знаєш, помішана. Політика
там,
і музика.
Поляки, до речі, з тих, кого я знаю, там ті, хто дивився Євробачення, то вони взагалі дуже в захваті від того, що українці роблять. І кажуть, як, блін, що в нас немає такого національного відбору, як в Україні, який розриває взагалі всі шаблони.
Бо в Україні пішла така тенденція, що вигідніше брати участь в нацвідборі, але не перемагати на ньому. Ти получиш більше плюсів від нацвідбору, чим
то він
від
буде,
того,
як
що...
Толч...
типу, да. поштовх до там подальше.
Творчі. Ти поїдеш, тебе буде занадто багато, ти нікому не станеш не цікаво.
Ти просто є, да, воно якось вбиває творчість. Оця
і хайп. Так само.
Ну, хейт, то він і так буде. Розумієш? Ну, тут мені ще здається, оця наша національна ідентичність, вона дуже важлива. Давайте відверто, що дуже багато українських митців, дуже багато, зробили саме російський шоу-бізнес. Ну, починаючи від там... Окей, вони там, дуже багато з них зрадники. Дуже багато. Ну, на сьогоднішній день вони зрадники. Але саме виходці з України зробили російський шоу-бізнес, починаючи там від Цикало, від Лаліти, від там, ну, багато. Я зараз просто сказав два, кого я сповнив. Я чомусь зараз сповнив шоу, оце Мілявський і Цикало, як вони там ще були. Дуже багато. Ну, давай візьмемо там, ну, я зараз не кажу про моє ставлення до цих людей. Всі розуміють, всі адекватні люди розуміють, як до цих людей треба ставитись. Але візьмемо ту ж Мару, яка зробила, да? Скільки українських там виконавців було у Урганта? Дуже багато.
Ну, якщо взяти взагалі 2000-ні, то вся сама популярна українська музика була розкручена
в Москві. Ну, давай візьмемо той же
ВВ, Канельзе, вони ж всі розкручували з Москви.
Фестиваль «Нашествие» – це така, знаєш, розсадник росіянського націоналізму, ну… Але, ну, тоді це було трошки по-іншому, на це дивились, і там було і ВВ, і Океан Ельзи, і я пам'ятаю канал A1, типу, перший альтернативний вражки, ти пам'ятаєш його? Коли виступала Тартак, виступали, там у них була передача наживо. Ну, тобто, і це тих, кого я пригадую. Точно так же там і... реп-музики, там той же Міша Крупін, він же Туман, він же гурт «Корупція». Скільки він зробив для російського шоу-бізнесу, це дуже багато. Тобто ми, знаєш, як це виглядало? Ми його робили, але всі лаври були там москалям. Знаєш? І саме тому всі там відомі музичні лейбли, великі, вони розцінювали Москву саме як центр Східної Європи. Типу, всі ж розуміють русський. І давайте відкривати офіс, наприклад, не в Києві і розвивати український шоу-бізнес і українську там культуру і вливати гроші, а відкривати його в Москві. Тому що в Москві це ж удобно, можна і на Казахстан, і на Білорусію, там, і на Україну впливати. І це дуже за цей час там, окей, давай візьмемо останні 10 років. Але навіть за останні 10 років ми в плані там... культури дуже багато втратили, тому що любий розвиток, він під собою планує інвестиції. Ну, ти не можеш просто сидячи от, вирізати там, умовно кажучи, фігурки. Якщо ти не будеш їх продавати, ти просто не хватить купити ще один там брусочок дерева або стамеску, яка вже стерлась. Розумієш? І так, і тут.
Але, ну, не знаю, 10, за 10 років ти кажеш, мені здається, ну, нехай.
Я 10 взяв останні 10 років, мабуть, оце саме такий, на мій погляд, великий, коли лейбли почали заходити. Тому що давайте сповнимо, пригадаємо всі. Коли «Контакт», куча музики, ну, типу, піратської музики відверто, куча піратської музики, і української, і українських російськомовних виконавців там. І от десь, ну, мені здається, там 10-14 рік почали в Рашку заходити великі музичні лейбли, викуповувати цю музику, ну, тобто каталоги прям викуповували, вони там платили аванси виконавцям, і вже продавали якби від свого лейбла, і вже там створювався ВКонтакті, наскільки я розумію, там Boom Player називався, це тобто стрімінгова така історія, як Spotify, як Apple Music, потім там з'явився Apple Music со стрімінгом, потім зайшов, наскільки я розумію, що Spotify, по-моєму, останній, ну, на цей момент зайшов. І все, і тобто вони дали там по разу кошти всім виконавцям, викупили у них всі пісні. Ну, дехто скористався цими коштами, дехто ні. Але лейбли працювали там в Москві, і умовно той же «Фараон», якого там, давайте відверто, слухали і у нас дуже багато. Вони йому сказали, чувак, тебе, ну, він випустив одну пісню, там зняли на коленки кліп, йому якийсь хтось з лейбла позвонив, сказав, класно, в тебе є перспектива, давай ми даємо тобі авансом якусь суму, але ти там свій альбом випускаєш у нас. Все. І так пішов процес. Розумієш? у нас цього чомусь не сталося.
Ну, але зараз, наприклад, все ж піде навпаки. Ну, точніше, у нас буде. У нас, в принципі, з 14-го року, з початком війни на Донбасі, то ну, почало розвиватися ця культурна.
Ну, ідентичний. Але головне не створити, давайте так, не створити нову неошароварщину. Ну, розумієш?
Мені здається, у нас немає шансів, щоб створити.
Та що вона створює?
А я тобі скажу, вона вже, ну, вона створює. Ну, хочеться нам цього чи ні, але ти розумієш, це ж як...
Це метод спекуляції дуже гарний.
Так, да, це такий собі фастфуд. Ну, це не значить, що там вона хороша чи погана, кожному своє. Але це, да, це гарний метод спекуляції. Ну, це як історія з русський воєнний корабль. Да, це стало там гасло. Але коли гасло почало з'являтися на всіх футболках, ну, до цього можна ставитись по-різному. І це називається така собі неошароварщина.
Ну, і, наприклад, саме
не,
перше,
хлопці,
що...
не розстраюйтесь. В Америці ця історія теж є.
Ну, це, ну, в Америці...
Ну, у них просто оця повага, по-перше, до прапора, це прямо, ну, мені здається, у нас це має бути обов'язковим, це просто от, повага до прапора. У них це давно, тому що, там, знаєш, коли у нього ну, на подвір'ї висить прапор, він там вже там подізносився, і вони його спускають, вони його з почестями, там, наскільки розумію, чи спалюють, чи щось таке. І історія про шароварщину, коли ж, пригадай, там, на кучі футболок, там, зірково-полосатий, да, там, на одязі, везде вони, це ж така теж собі інтеграція, ну, то є, чогось такого сакрального в поп-культуру, в поп-індустрію.
Ну, не те, щоб сакрально, просто... використовують саме примітивні шаровари, які нав'язав Радянський Союз, які ніхто ніколи не носив.
Які взагалі не Україні.
Ні, які не існували, хлопці, на казаках.
Ну, не путайте шаровари, ну, тобто не сприймай фразу шароварщина так буквально. Шароварщина – це
примітивізм культури.
Да, вони ж таким чином намагались принизити українську культуру там, в обличчі, по-перше, там, по-перше, мабуть, самих росіян, щоб, от, знаєш, велика русська культура, і тут от ці от деревенщина, що ж ви? Але ця деревенщина зробила все, що в них є, ну, в плані культури. Ну, чому ж, якщо це така деревенщина, то чому ви там приписуєте, ну, я не знаю, давай візьмемо Малевича, да? Давай візьмемо Айвазовського.
Ні, так а що далеко ходити? Всі ці радянські пісні, які написані про війну, і «Смуглянка», і так далі,
вони,
це перероблені пісні УПА, під час революційні пісні УПА під час війни. Угу. Тобто, щоб стерти максимально українську культуру і те, що це було УПА. Зараз вони кажуть, що УПА – це там все це нацисти, це Бандера, а самі гордяться піснями, які вони перевели на російську мову і співають зараз... яких. Ну.
До речі, ти бачив, що на Сумщині всі бандерівці? Так.
Да.
Недавно пабліки рашистські почали викладати, що Сумщина – це взагалі розсадник
бандерицизму. Хлопці, це комплімент. Ну, це насправді от, мене іноді, я читаю, і цей абсурд просто...
На голову не налазить.
Ну, так, да, ти думаєш, як це можна вірити. Але чим ну, більш абсурдна, чим більш абсурдна брехня, тим люди більше охоче в неї вірять.
Так, да, ти дивився цей «Револьвер» фільм Гая Річі. Такий дуже,
«Револьвер» ні.
Дуже офігенний фільм. Я його дивився, мабуть, разів 10. І він там просто... І так дивишся його кожен раз. І все рівно там знаходяться якісь моменти, які ти прямо ну, заново передивляєшся і заново на них дивишся. І там в фільмі було дуже багато таких типу фраз, вставок. Mm-hmm. Там, наприклад, щоб навчитися грати в шахи, потрібно грати з більш сильним противником.
Да, да.
От, і там якраз один з висловів був, чим краще брехня, то тим вірогідніше, що в неї
да,
повірять.
Наскільки я знаю, я можу помилятись, але я знаю, там, що ця фраза пішла ще з часів Геббельса. Ну, тобто, Геббельс – це там, чувак, який...
Соловйову.
Ні, насправді Соловйову дуже далеко до Геббельса.
Да, да,
насправді у Геббельса таких Соловйових було дуже багато. Геббельс – це людина, яка, там, знаєш, умовно кажучи, якийсь там міністр пропаганди Третього Рейха. Це людина, яка отаким Соловйовим казала, ти сьогодні кажеш те, ти завтра кажеш те. І у неї був такий гурт всіх оцих додіків. Аркес. Да, і вона ними дирижувала. І от, по-моєму, це він сказав. Ну, то есть. Просто мене так дивує, скільки схожості між сучасною Рашкою і...
Буковка В.
Ну, типу, там багато. Є ж...
Ні, ну так, дуже, дуже багато.
Чому прикол? Знаєте, чому ми називали... ну, і ми теж, давайте так. Типу, Радянський Союз називав німців фашистами, не нацистами. Тому що націонал, націонал-соціалісти,
угу.
Вони були наскільки я розумію. Да, да, але Радянський Союз це теж були націонал-соціалісти. Ну, то есть, це дві більш-менш однакові ідеології.
Ні, ну, та, там фішка в тому, що і фашизм, і нацизм там, ну, це... характеризуються якісь там,
там да.
Знаки, 16 знак, але фішка в тому, що якби і то показує те, що ти ставиш себе вище і інше.
Ну, так там же ще в чому прикол, що ти, ну, до 39-го це почалась Друга світова війна, до 41-го року вони союзники, да, вони Польщу ділили.
Чи нікого так не волнувало після закінчення війни, от, типу, ну, все з Союзу знімається, те, що вони були союзниками, нападали так само... Польщу роздерибанили, чому так ніхто...
Як би це...
Це вилилось просто більш на глобальну катастрофу,
да,
зараз.
Ну, як би це печально не звучало, мені здається так, що тут спрацювала ця фраза, типу, переможців не судять. Мені здається це так. Це, знаєш, це було загально для людства, це виглядало так, фух, на кінець все закінчилось, все, я думаю, що там нічого не буде, все, живемо далі. Мені здається так.
І тут одразу...
А тут вийшло так, що ці... Ну, долбойоби. Я не знаю, як їх, ну, насправді, як можна характеризувати цих людей. От, розумієш, мене в голові не укладається, от просто банальний приклад. Ви, блядь, не можете вийти на площадь і відстоювати свої права. Можна навіть в день Конституції, який у них був, вони ж там казали, що Конституція – це важливо, відстоювати свої права на Красній площаді. Ну, може бути, тебе поб'є ОМОН. Може бути. Але вийди! Вони бояться. Але вони не бояться уїхати в чужу країну і помирати просто в полі. Ну, розумієш? Ну, просто де логіка? Де? Вони бояться у себе вдома пернуть, але вийти і обісратися на вулиці – це... А що? Ми нічого не рішаємо, ми вне політики. Ну, це ж абсурд.
Я там ідіотізму хватає, коли подивишся. Ну, я, в принципі, не дивлюсь раніше, знаєш, на початку війни, із 2014 року. Старався дивитися, ну як, не старався дивитися російські новини, а порівнював конкретно, що вони кажуть, наскільки там рівень ідіотизму зашкалює. Але зараз це просто взагалі такий, ну, треш. Це такий викривлений світ, от,
да, да,
абсолютно,
да,
не розумієш. І думаєш, блін, і беруть інтерв'ю в людей. Як ви думаєте, чи треба підтримувати спецоперацію? Да, звісно, це ж наші, да. А як ви думаєте, чого, якщо кажуть, що все хорошо і все по плану, зачем нам нужна мобілізація? Ну, я не знаю.
Путіну відні.
Ну, да, тут тупість там, звісно.
Ну, просто от, мені здається, оце все, я там аналізував це все, і мені здається, це наслідки оцієї радянщини, тому що люди не хочуть брати відповідальність на себе. Ну, навіщо йому щось вирішувати? Йому гораздо там простіше скинути там на умовного Путіна, там Шойгу.
Партія за тебе вирішить.
Да, партія за тебе, ну, це ж суто радянська історія. І мені здається, їм так легко. Вони такі, ну, їм відніє. Ну, от і все. Але подивись цих людей, яких беруть інтерв'ю, це просто якісь, у них таке ощущення, що у них вся країна стара. Ну, просто ці люди там совкадрочери. При Савке було лучше. При Савке не було лучше. Просто при Савке ти був молодше. Все, ти пам'ятаєш там свій перший поцілунок, перший секс, там, я не знаю, там, пломбір. Там.
Слухай, у мене дідусь, якому вже 80 років майже, він завжди казав, що при Савку було дуже і дуже галімо. Бо він, ну, бачив речі прозоро. Не так, як всі інші, що там.
Ну,
ой, вода коштувала 3 копійки, так те зарплата 120 гривень.
Ні, 120 рублів, мені здається, то прям було ідеально.
Ні, ну я дивився там, знаєш, цю книжку зарплатну, дивився. Да, там, да. Типа 120 і так само. Люди ж не розуміють, що чого розвалився совок. Там інфляція ж була постійно. Ну, і печат, бабки допечатували печат, постійно. І в тебе зарплата, типа, якби вийшла.
Зараз тепер не знаєш, можна таке зустрічне питання запитати от всім любителям совка. Все було так дешево, чуєш? Ти як мінімум, ну, типу, у кого там були якісь збереження, ти за все це заплатив тим, що в тебе збіркнижка згоріла. Все, всі твої накопичення пішли просто по одному місту. Я б колись там спілкувався з людиною, яка мені казала, так квартири давали, кажу, тобі дали? Ні. Ну, так говорю, значить не давали. І треба ж розуміти, що нічого з повітря не береться. Ніхто просто так тобі нічого не дасть. Ти вже заплатив, ти і там мільйони таких, як ти, заплатили це все тим, що тобі зарплату не додали. От і, ну, тобто, гроші, ну, якби, скажімо так, не просто напечатані, а загально. Вони мають бути чимось підкреплені, такий собі економічний там коловорот. Розумієш? Так воно є. Ти заплатив, тут тобі дали, але це не значить, що це безкоштовно. Це знаєш, як в магазині тобі там щось дають безплатно. Ти заплатив за це, тому що Кока-Колу купив з наценкою, умовно кажучи. Нічого безплатно не було.
Ну тут ще й роль то, що хай там навіть якщо була економіка нормальна, там долар був один до рубля, але...
Це абсолютна ілюзія. Ніколи долар не
був. Ну, один навіть до рубля. Якщо уявити, що це було так, і давали квартири, і людина, в принципі, жила без економічної сильної нужди, але ж ну, не було... Людина не могла подорожувати вільно, людини не було доступу до всіх...
Ну, як це? Ми були в Прибалтиці!
Не було доступу до всіх... Ну, я не знаю, там вона не могла собі дозволити якийсь там телевізор потрібно було завжди. Ну, це я не кажу, що телевізор це дуже приділ мечтаний. Ну, але про те, що ти крім заводу і тої квартири, яку тобі дали, нічого не бачив. Лучше звичайно казав, ми там ходили в парк, ми весело проводили час. Ну, яка разниця,
де проводити 5 копійок.
Я можу і в Америці весело проводити час, але суть то не в тому, в якому оцінюється країна.
Коли ти прийшов просто. Просто такий, знаєш, ну я не можу просто зайобаний з завода, я взагалі в парк не хочу. Просто я, ну і зазвичай це ж, це таке буде дуже грубе порівняння, але, ну були ж такі, ну розумієш, така класна країна, але в країні були вітрезвітілі. Ну дуже класна країна, проблем нет, все йде по плану, але вітрезвітілі нам потрібні. Бо людей так заїбало це, що вони не бачать іншого шляху, як бухати.
Ні, а там ж була десь, я читав програму, що там спеціально спаювали людей. Випускали там, якщо подивитися, кількість, яку
хлопці, алкоголю давайте, яку випускали. Це була прев'ю. Це зараз ми обсуждали книжку Джорджа Орвелла.
Та там скільки книжок можна подивитися, які ми обсуждали.
Просто якось Орвелл, насправді, він дуже влучно, причому дуже влучно і іронічно. Прям, ну, типу, з цього. Ну, окей, тут можна. Хто це? Рей Бредбері, да, по Фаренгейту, коли пожежники, да, не тушили, а спалювали. Ну, що ми бачимо на окупованих територіях, коли вони українську літературу спалюють? От тобі. Ну, просто це якийсь, знаєш.
Блін, слухайте, ця боротьба вже триває
300 років, як мінімум.
Більше, ніж 300.
Ну, як мінімум, я просто з Петра.
З Петра Первого, так.
З моменту появи Москви.
Ні, Петро Перший, просто він от конкретно вже почав винищувати українців як націю. Переписали всі літописи, які були.
Так вони просто тупо привласнили собі історію. Ну, ця ж історія, типу, там, руський. Ну, типу, це загально, ну, просто весь світ привик, що, типу, але Русь це не їхнє. Вони, ну це ж дійсно Московія. Просто мені здається, що Петро І, він хотів більше інтегруватись в Європу, і йому саме для цього треба було, знаєш, привласнити все українське. Це, знаєш, такий волк в овечій шкурі получився. Що він такий, от, ми теж європейці, але вони абсолютно, типу, орда.
Слухай, як ти думаєш, бо я читав безліч історій таких, типу, що... Він же ж поїхав до шведів на навчання. Там,
а може, що не він приїхав?
Да, приїхав зовсім друга людина, яка там і по-русски не
вміла. І там же ж прикол в тому, що з ним поїхало там, по-моєму, Я буквально двадцять чоловік, а проїхав один. Ну, фік я знаю. Ну,
це точно так само, як історія, що Пушкін не помер, а да, приїхав у Францію.
Ну і положився Дюма.
Ще один приклад, що навіть Пушкін з Росії з'їбався.
Пацани,
щоб не бачити цей хуйні.
Насправді світом управляють масони.
А Пушкін ще живий десь.
Да, і рептилоїди.
Сидить у Львові ж кажуть масонів.
Ні, рептилоїди не управляють. Рептилоїди – це одна із рас, які є в світі, але вони явно не управляють.
Ну окей, ладно. Тоді масони і, чуть не сказав, адвентісти. Ну, ти поняв. Блін, а чому ні? Ну, от прикинь, типу, це ж... Розумієш, ця теорія, вона ж так же буде існувати, як там через 300 років, бо Путін був не один, їх було там 7 штук.
Ну, так я нормально до цього
відповідаю. Ну, так, а чому ні? Я, скоріш за все, так воно є, але це вже, знаєш, ну, не доказано, ні більш то сказано.
Але справа в тому, що хто сказав, що Путін там чимось керує?
Єсть нічим, це колективний Путін.
No.
Ну і розумієш, ти можеш поставити кого угодно, похожого ставиш, типу, але це колектив. Це знаєш, як є фільм, до речі, це російський фільм. По-моєму.
Операція.
Ні, по книжці він написав «Генерація Пі». А така ж операція І. Генерація Пі.
По чуть-чуть очих.
Операція І і генерація.
Пару літер.
Крутилось в голові, що
так. Так, так, так. Генерація Пі. І Левін, по-моєму. І там же ж от історія про те, що маркетологи створили, умовно кажучи, колективний, ну, образ, але він просто виконує те, що там потрібно. Чому ні? Ну так ми до Петра Першого. Ну просто мені тоді в такому випадку я не можу зрозуміти. Ну тут тоді треба зрозуміти саму ідею, що хотіли цим добитися європейці. Тому що якщо це. Але. Можливо, можна подивитися з іншого боку. Його відправляють якісь, умовно кажучи, там, росіянські заговорщики. Відправляють. І навіть, можливо, типу, підміна сталася не десь там, наскільки розумію, він там в Нідерландах, да, учився. Там побачив нідерландський флот. Підміна случилась вже на під'їзді, знаєш, на російсько-білоруській границі. Mm-hmm. Поміняли, привезли там, умовно кажучи, якогось підставного типа.
Паспорт потеряв.
Ну, да. І все, тепер ти будеш Петром. Ну, це ж історія про колективний, да, а чому ні? До речі, є в цьому...
Ні, ну, можливо, раніше якби монархи більше мали влади, ну, в тому плані, що...
Ну, тут от питання, да, хто має більше монарх, чи, типу, тиран в тоталітарному суспільстві?
Да, монарх – це є, по суті,
ну, по суті, тиран. Але це, там, знаєш, типу... оправдана скіпетром там і короною.
Добрий день, пане Людові, 14.
Ні, ну чого, в Англії ж монархія.
Ну, але конституційно.
Конституційно, так.
Фішка в тому, що ти, ну, монарх, у нього обмежена влада.
Він такий символ.
Да, і по суті все виконує прем'єр-міністр, типу, який є президентом, да, який вибирається.
Ну, це знаєш, як типу, у вас, ну, там свято, да, родина збирається, і сидить дід, який досі думає, що він самий главний. І, ну, такий сидить, ну, там, просто уяви собі, там, знаєш, там, предноворічні свята, ви зібрались, там, і дід сидить, його, і всі роблять вигляд, що вони його уважно слухають, і всі кажуть, дід, да. Да, але всі розійдуться і зроблять по-своєму. Оце приблизно. Ну, це не те, що там діда не поважають. Діда поважають, тому його уважно слухають і погоджуються з ним. Але всі вийдуть і зроблять, як їм треба. Так? І мені здається, в монархії, що окей, дідушка, ми те там чи бабушка, ми те послухаємо, ми те дуже поважаємо, але є там парламент, є прем'єр-міністр.
Але все рівно прем'єр-міністр якби відповідає за свої вчинки перед.
Ну, да, ну це ж така ж історія, ну тут трошки перед по-іншому, пацанам. Як в Німеччині там канцлер, да, і президент. Ну, тобто,
якого, це... якого до формули Штайнмайера ніхто навіть не знав і в очі не бачив. Ні, ну так само, ну там багато таких історій є, наприклад, в Японії імператор.
У вас політичний подкаст?
Ну, ми беремо різні теми, знаєш, ми беремо різні теми.
А де Фейгін?
Там, да, він на прямому зв'язку. Арестович зараз під'їде.
Я зрозумів.
Ну, на сьогодні, в принципі, Ігорик може бути за Арестович.
Та чого? Я що? Типа пізда був? Блять. Він хоч на моє судний подасть.
Ну я не знаю, пацани, зима, ну десь 3 місяці буде.
Ну, плюс.
Плюс-мінус.
Ні, там ну, ще ні, ну... є високосний, невисокосний. По-моєму, невисокосний.
А цього міняється кількість місяців, чи що, блін? Тебе високосний год, типа, на 13 місяців году, чи що?
Так ти сказав 2-3.
Я сказав 3 плюс-мінус.
Плюс-мінус.
День.
А, ну так я ж про це, бачиш, додумав, довів.
Чи помітив ти взагалі таку тенденцію, що... Я думаю, ти по-любому пам'ятаєш, ну не пам'ятаєш, ну а знаєш ті часи, коли український шоу-бізнес тільки зароджувався, була тоді територія А, такі да. Всі.
Я передивлявся на
да. Да, ну я постійно, не прикольно, була така атмосфера. І зараз появилась така якась друге дихання цієї всієї музики, і дуже популярна. Да. Це ж в ту да, саму течію попав і... Степан Гіга. Просто він як новий, але звучить як тоді. А зараз Фантом 2, Аквавіта, ці всі там Ван Гог, вони розривають і звучать набагато, як це сказати, свіжіше, ніж саме свіжа українська музика, як це не дивно.
Дивись.
Хоча 10 років назад всі фукали, якщо включаєш Аквавіта, тепер усе інакше, це такі, блін, що це якась нафталінова фігня. А зараз такі Фантом 2, клас, рейв.
Я думав, це тільки зі мною відбувається. Я думаю, це як-то, знаєш, типу, ну, типу, вік. Але ні, я, кстати, недавно прослухав на території А, у них був гурт Step.
Да.
Просто я тупо відкрив їх перший альбом, і отак от я весь... Ну, у мене, до речі, там останній рік, мабуть, два, ну, давай візьмемо рік, у мене от не було такого, щоб я сів, і, знаєш, там на одному подисі, ну, просто от захльоб прослухав альбом. От просто я так дів наушник, і я такий, що? Ну, це так офігенно звучало і звучить. Ну, альбом 96-го року. Я його слухав у 2022-му. І вони використовують ті сінти, які зараз модні. Вони там використовують чому, всякі прийомчики.
Що мені подобається, у них там кількість біта на минуту набагато більше, ніж да. Зараз.
Ну, це ж була, знаєш, тоді там багато дуже використовували, це був такий там...
Це була течія така.
Європоп.
New Wave.
Да, ну, New Wave, ні. Європоп, і мені здається, дуже багато хаус якраз була популярна там. І техно-музика. Техно. Там, до речі, по-моєму, у этого, у цієї групи Step якась там десь в якомусь будинку культури там пісню вони співають і ведуть, чи там працюють в жанрі техно, знаєш, такий, типу, такий постсапковий, ну, знаєш, такий мікрофон, працюють в жанрі техно. І я такий, що? Вот, ну, мені здається, просто тоді наше суспільство, це ще з синдромом, ну, я розумію, що можна абсолютно в усьому обвиняти совок, ну, звинувачу, абсолютно в усьому, але він дійсно на наше суспільство, там за 70 років, да? Поневолення.
Плюс, ну хай з 20-го
да,
року
да,
почалося
да,
все
ну,
це.
По 90, да? Ну 70.
Ну так, ну, да.
Угу. От. І він дуже покалічив уми нашого, ну, блін, ну, це так.
Вони викасали скільки жорстко. Було?
Ну, 60. Ну, вони ж викасали, да, вони викасали там націоналістів, потім дисидентів, це там 60-ті, да? І
інтелігенцію нищити.
Да. Ну, це ж самий такий офігенний спосіб знищити, ну, мислення народу. І от в 90-х, там 96-й, представ, люди, які тільки там розчехлились від там умовно Кобзона,
почали слухати шоу.
Я спеціально, да, взяв саме цього гарного росіянця. Вот. І тут їм там Аквавіта з синтами, знаєш, таким суто британський стиль, і люди його не зрозуміли. І тепер пройшов там, знаєш, якийсь там цикл, і знову там модна електронна музика, модна там така течія там британська. І ми такі, ніфіга собі, а ми ж це ось було, типу. І ти його по-іншому чуєш. Ну, це от я так розумію. І вони реально в той час, аби ми зрозуміли, можливо, ми б зараз були...
Мені здається, просто якби тоді...
Ми не готові були.
Діло не в тому, що не готові.
знову ж політика. Наприклад, це було тільки Совок розпався, 90-й рік, пішла дуже жорстка течія така української модної музики. Ті, хто сиділи, слухали там всякі британські гурти, ну, вони існували до 2000-х.
Ну так, давай візьми Скрябіна.
Ну Скрябіна, ну, я просто до чого веду. Вони всі існували, і цей шоу-бізнес був нерозвинений. Тобто в них не було, вони записували дешеві кліпи, дешеву музику. І потім в 2000-х роках приходить такою волною просто з Москви розкрутка всяких поп-гуртів. Віагра, цей шлак, яких впливається куча ресурсів, грошей, телеканали.
Віагра – це, до речі, український гурт.
Ну, блін, вони на Москву робили.
Ну, вони
там же там мікс був.
Вони здебільшого працювали на Москву, тому що Москва давала бабки.
Це суто комерційний проєкт, який створювався не заради музики,
а заради бабок. А у нас все працювало на Москву, давай відверто.
І просто гурти, в яких не було грошей, але вони класно звучали, їх не пускали ні на телек, ні на радіо, і вони всі розпались. А люди схавали і до 2010-2012 цей весь...
Ти правильно все кажеш.
Було багато якби гуртів.
Диви, ті, хто вилазили. Але от, наприклад, ВУЗ, це перший реп-гурт, який похожий притом на Тупак. Яка ще група була? Тупак і...
NWA, може. Ну, ні, ну у них...
Wu-Tang Clan, типа,
ну, вони схожі, до речі, були там не на Wu-Tang, вони, мені здається, вони більше схожі на Das FX. Там такий більше, типа, він грувовий, і по тематиці він трошки інший, але не в тому річ. Ти все правильно сказав. От, умовно кажучи, у нас є Aqua Vita, да? Ну, у якої там нема великого фінансування. І я тут теж, там, давай Шуру, да, візьмемо. Ну, понятно, що москалі б свого там Шуру вкладували гораздо більше бабок. І Аквавіта не могла конкурувати. Тому що цей і там, тому що, ти правильно кажеш, що була політична воля. Тобто, російське – це хороше, а ви, колхозники, співайте на свадьбі.
Просто якби нам тоді пощастило і люди, які реально були з бабками, подумали, що на них теж можна було заробити. У нас би зараз був взагалі другий шоу-бізнес. Просто є приклади. Наприклад, якщо ВВ, як на Ельзі,
там була раса. ВВ уїхали в Європу, вони більш популярні.
Їх розкручували з Москви. Хоча вони так само виток із 90-х. От якщо їх взяли і розкрутили, вони стали популярними. І зараз там рахується Кенельзе, там це одна із легендарна група України. Такими легендарними могли стати всі, хто там, і той же там Аквавіта, і Фантом 2, якби їх розкрутили.
Інфополя, ну навіть там, попри те, що Союз розвалився, інфополе залишилось, типу, спільним. І такий собі монополію на це інфополе мала саме Москва. Тому вони були і мали право на вибір того хочу, того не хочу. І так це спрацювало. Ну, тобто для того, щоб стати популярним тоді, ну, опять же, це мої якісь домисли, догадки. Треба було поїхати, кланятись в Москві.
До примадонної команди.
Да, пожалуй. Ну, типу, хтось це зробив, а хтось...
От. Блін, слухайте, я зараз балакаю, у мене такий чіткий спогад, оце як почали виходити мюзикли.
Uh-huh.
І оцей перший мюзикл про...
Вечора на хуторі були такі?
Вечора на хуторі, так.
Да, якщо чесно, йому не дуже нравилося.
А я, до речі,
він офігенний,
я бачу інтерв'ю.
Ну, от у мене якась він, такі теплі спогади, і там було, мені так завжди було приємно, що там дуже багато було українців, і там же ж...
І як оце ось Вакула літа...
Там були і українці, і...
Я там багато чого, там багато було... Це ж завжди вони міксували, то есть українці,
да. Вони зверни увагу, наскільки вони намагались перемішати.
Ну, до речі, я до цього бачив Скрипку інтерв'ю, де він казав, що його тоді в мюзиклі заставляли, щоб він говорив російською, тобто знімався. Ну, і він єлі-єлі змог якось, щоб він суржиком, типу, mm-hmm. якщо там передивитись цей мюзикл, там всі російськомовні, єдиний він там розмовляє, як якийсь незрозумілий. Клас. І тоді це подавали, як, типу, от є нормальні, от
Селянина,
дурачок Скрипки, який, ну, дурачок, типу, ну, ВВ, це ж... Типа, а послухати зараз ВВ, то там, блін,
я не знаю. Мені насправді нравиться, ну, знаєш, там, типу, росіяни, ми опять туди уходимо, ну, які часи, такі теми. Росіяни завжди, от, українські, там, от це все, там, от наш русский великий і могучий. Але давай просто розберемося, там, ну, суто, знаєш, по рокам, да? українська мова з'являється ну, набагато раніше, там, після там, старославянської, там, українська.
Ні, насправді, вибачте, переб'ю тебе, були дослідження, от, і ну. Кажуть, що наш суржик, той, який у нас є зараз, це була мова простих людей саме на Русі.
Я тобі просто зараз до чого це приведу. Ну, типу, російська мова з'являється, ну, звісно, пізніше, тому що, типу, не може вона з'явитися раніше, ніж існування там. Але що таке російська мова? Це, скажімо так, якийсь там азіатський, ординський суржик на українську, тому що російське, ну, типу, звісно, що потім воно там набралось кучу французьких слів, там, кучу німецьких, там, американських, ну, там, всі ж знають, да, що там в Російській імперії було дуже багато, ну, типу, франкомовних. І, типу, понятно, що слова там позалишались. Але загальна російська мова, у неї ж дуже багато, у неї коріння більше з Азії, да, ніж з Європи.
Тюркської.
Тюркської, ну, монгольської, тюркської дуже багато. І так само десь таке, ну, це зараз дуже багато кого випливає, що якби російський як русський,
да,
то це, типу, так само суржик із цього
самого. Ну, з, ординський суржик на українську мову. А наш суржик, ну, типу, блін, ну, мені він насправді нравиться, я кайфую від суржика. Ну, я розумію, що там треба, там, кожному там діалекту свій час і там або гарне українське, да? Але ну, от саме суржик на мене дуже великий вплив вніс дуже. Ну, і мені здається, що це наша культурна наслідка. Яка б вона не була, ну, я розумію, що ми там дуже живемо близько до кордону і так чи інакше, типу.
Але все рівно у нас в Сумській області не склалося так, як, наприклад, там Луганська, Донецька, скажімо так. У нас більше.
У нас, я не знаю, хоча Слобожанщина, вона ж вважається, типу, Ахтирка, це теж Ахтирка частина. Вона там так іде, по-моєму, до річки.
Туда. Ну, Суми це вже Сіверщина йде.
Да, да, да,
а
да.
От іменно Ахтирка це йде Слобожанщина.
Частина Слобожанщина, так. Да.
Ну, знову ж таки, Донецька, Луганська область це наслідки того, що там була металургія, і переселяли людей з Росії да. працювати. Якщо взяти там є відео. За 90-ті роки, де брали інтерв'ю у старих людей на Кубані.
На Кубані.
Вони там розмовляють суржиком. Балачка. Так я скажу, що на Кубані вони розмовляють суржиком, а ближче де до нас, на Донецьку, вони російськомовні. Ми завжди говорили російською. Як це? Ну.
Я тобі скажу, що навіть не в 90-х. Вони досі на Кубані розмовляють суржиком. Ну, вони там називаються балачкою. Ну, досі. Вони розуміють. І в мене був досвід спілкування з кубаноїдами. Ну, так.
Це якась нова раса. Десь там рептилоїди і кубаноїди.
Кубаноїди, так. Ви 8 років бомбили бомбас. Коротше, вони розуміють, дуже гарно розуміють суржик. Це перше, а друге, от просто десь думку я таку чи читав, чи хтось розповідав. От дивись, от умовно кажучи, є там Донецьк там, або Луганськ. І є там, ну, міста там ближче, там, бо села ближче до кордону з Рашкою. І представ, іде Голодомор. І от сидить мати, у неї там двоє, троє, п'ятеро дітей. Вони сидять, ну, діти пухнуть з голоду. Вона, ну, розуміє, що вони, ну, вони українці. І вона дивиться там, через 10-20 кілометрів, таке ж село, такі ж самі діти, і у них нема голоду. Чому? Тому що вони українці. А ті росіяни, ну, ми ж всі розуміємо, що це іскусственний, типу, геноцид. Хоча, я, блядь, як може геноцид бути не іскусственним? Це іскусственний голодомор, геноцид українського народу. Будь ласка, так правильно. Вот. І там батьки почали, мені здається, своїм дітям казати, що ну, просто щоб зберегти їх, казати, ну, переходити на російську мову, більше ідентифікувати себе як росіян, щоб не піддавати, ну, як росіяни, щоб не піддаватися оцьому геноциду.
До речі, ще за це інтерв'ю я побачив, і що старі пенсіонери на Кубані розказували.
Ну, кубаної.
Він каже, що. Типа, це якщо 90-ми було там уже там під 70-80, каже, що в дитинстві відкривали в школі козацький кружок, І він каже, батько, коли дітки не вернулись. Да, він каже, батько, я хочу піти записатись на той кружок. Він каже, ні, не йди, не можна. Типу, там, ну, такий, каже, я дуже переживав, але не пішов, каже. А потім він через час каже, ну що, хтось пішов на той кружок? Він каже, да, там пішли, каже, йди, зараз вони в школу ходять. Він каже, ні, вони десь зникли, типу, їх нема в школі, кудись їх відправили. Mm. Тобто це була приманка от всіх взять, хто там за Україною скучає, чи ще щось.
В кому ще залишилась ідентичність.
І все.
Підарас.
Ну, просто
ну, сволочі, це геноцид, підарас. Ну,
сволочі, сухи.
Ну, ну, якщо чесно, так просто думаєш, ну, зараз там 21 століття, да, типу, як можливі ці методи, казалось би, якось там... Ну,
ні, тут ти ще знаєш, якою твариною треба бути, щоб взагалі робити, виконувати такі речі?
В смислі, якою русською?
А, ну, це ж, да.
Ну, от блін, я скажу відверто, що ну, от, навіть попри 14-й рік я ну, не зрозумів оцього. Ну, правда, і для мене це дуже важлива складова. Мене воно внутрі, знаєш, таким червачком постійно куйовдить, що я не зрозумів після 14-го. Але, знаєш, я спочатку не поняв, а потім як поняв. Після 24-го. І, блін, ну, це якщо чесно, піздець. Ну, просто, казалось би, ну, от просто от з точки зору там біології, да, дві руки, дві ноги, да, ну, там, два ока, ну, постав, не там. Але, розумієш, вся різниця, мені здається, от, не знаю, наскільки ця думка... Правильно чи ні, але вся різниця в ну, от між людьми, не зважаючи на їх там походження, вона отут. Ну, тобто, ми відрізняємося не візуально. Ну, окей, там може там плюс-мінус якісь раси, але основна різниця у людей отут. Ну, тобто, світопочуття і загально, от якісь дефолтні настройки, що там не можна вбивати, красти, там. Ну, такі речі, це ж дефолтні настройки. Вони, от вони нас і відрізняють. Тобто, у цих ці дефектні.
Так чи інакше, а слухай, я не знаю, я дивлюся от, конкретно там, ті, кого ну, вні закону оголошують в Росії. А і дуже багато співаків, там, Noise MC, Oxymiron, Face. Просто йдеться про те, що виїжджають, там кажуть, що ми там проти і так далі, якби плюс-мінус якісь там, ну, свідомі, скажімо так. І багато таких людей, не звичайний
так, простий народ. Так, а Noise MC, він же ж сета, з БНР. Ну, він тут...
А, ну, БНР.
До музики чи...
До чиєї?
В цілому, до української музики. Це популяризація музики 90-х. Чи вона приведе до якоїсь виток нової музики, так. Свіжого дихання?
Так.
І в якому, бо, як я бачу, зараз, наприклад, український артист, якщо взяти такого середньостатистичного, він взагалі, все в нього обламалось. Наприклад, концертів, як таких, зараз немає. Не продають українські артисти, вони концертна дія...
Блять, війна в країні.
Ну, війна в країні, стендапери виступають. Вони з повними залами.
За безкоштовно?
І за бабки.
Ну, я тобі скажу, що і артисти виступають.
Ну, не в таких кількостях немає, як вже ну, не їздять в тури. Не...
Кількість артистів, можливо, змінилася з кількістю стендаперів.
Змінилася сама культура проведення цих концертів. Тобто артист вже не може Канельзи зараз поїхати в тур по стадіонах. Ну, от все, накрилось ну, медним тазом. Не може антитіла там жовтневий збирати там, або ще щось. І це...
Але давай будемо відверто. Ці гурти там, ну, прям ті, хто в топчики, да? Вони вже поїхали в Європу збирати. І це ж... Ну
я до чого... Багато хто робить благодійні такі.
Ну, я не сказав мету. Здебільшого всі роблять благодійні. Всі розуміють. Але історія про те, що ну, ми якби чисто фізично складно. І насправді це ж така дуже больна тема, чи на часі...
Ну, дивись, просто до чого я веду разом з концертами і прикрилось все продюсування. Тобто канали музичні, як такі, відсутні, радіо.
Але канали теж... зараз, в принципі, відсутні.
Ну, я про те, що зараз...
Але з'являються нові пісні?
З'являється, бо дивися, зараз дуже схожа з тема, як в 90-х. ти зараз неважливо, чи ти антитіла, чи ти абсолютно новий артист, ти mm-hmm. випускаєш пісню, у вас рівні шанси. Той, хто більше сподобається аудиторії в інтернеті, той більше набере. Зараз легше попасти в цю індустрію, чим було 5 років назад.
Так, але ти, ну, таке...
Чи приведе це до такого ж, як в 90-х?
Я зрозумів, я тобі зараз спробую відповісти на це. Мені здається, що порівняння зараз, як в 90-х, трошки недоречне, тому що зараз до Ютуба, в принципі, мають всі однаковий доступ, але в чому ж історія? Ті, хто мають більше, умовно кажучи, кеша, ти можуть більше там вкинути в рекламу, більше там, ну, поширювати, да? Скажімо так, в 90-х, ну, ти, умовно, чи я, не то, що рекламувати себе не міг. Ну, мені здається, було складніше попасти на умовний там УТ-1 там, чи М1, ніж зараз попасти на Ютуб. Реклама – це вже далі. Це, по-перше, різниця. По-друге, звісно, це до чогось приведе. Тому що, ну, якщо ми візьмемо там, зараз, мені здається, хіп-хоп один із самих популярних жанрів у світі. Ну, там, реп-музика, да? Загальний хіп-хоп, тому що там і Дрейк – це частина хіп-хоп культури. Там,
або... Ну, якщо рахувати взагалі
повністю весь світ. Я загально світову тенденцію взяв, так? Да?
Хіп-хоп буде непопулярний.
Але в 90-х чи там 80-х навіть, в середині 80-х, це була така нішова історія. Нішева, але вона ж до чогось привела. І навіть якщо ти зараз будеш порівнювати, ну тут можна насправді подивитися з двох боків. Якщо ти будеш порівнювати хіп-хоп, який зараз, і який був там ну, майже 40 років тому, майже, він буде відрізнятись кардинально. Але в той же час в ньому буде дуже багато схожого. Навіть у раннього хіп-хопа і ну, у ранньої реп-музики і та, що зараз, буде більше схожого. Тому що ну, творчість, от саме жанрова ця така ідентичність, вона робить, мені здається, якийсь цикл. Ну, це ж не я перше сказав, але тобто, вона зробила цикл, ну, тобто, от, модні там були там, отакі от барабани, да, з, там, з сервербом, як у, по-моєму, Принца. Такі, знаєш, типа, ну, це зараз буде така, я не знаю, от реверб, ти розумієш, да, що це? І у них був такий, типу, на барабанах був реверб, але з дуже коротким хвостом, тобто він обривався зразу. Вони такі, вроді би, як в пространстві, ну просто послухай принц. І потім вони були популярні там в 80-ті, потім вони були популярні, ну вони популярні зараз багато де використовують. Але там посередині їх не було. До чого я веду? Що проходить цикл, і те, що було популярно тоді, вертається знову, стає популярним, але вже трошки відозмінене. Подивись на того ж популярно там Вікенда. Ну, у нього ж дуже багато відсилок до...
80.
Ну, прям, да, до ретро-вейва якого-нібудь.
Ну, там... він з кожним альбомом все більше так іде трохи в ретро-стайл.
Ну, тому що це стає все більше і більше, скоріш за все, популярним, і тут непонятно, чи... Розумієш, от мені непонятно, чи вони йдуть в тенденцію, в ногу з тенденцією, чи вони самі диктують цю тенденцію, розумієш? І в цьому і прикол. Тобто вони, умовно, Вікенд, який виріс на цій музиці, він там вже прийшов до певного успіху і вже диктує свої тренди. Але тренди в його голові, звісно, будуть збудовані на тому фундаменті, який він слухав в своєму дитинстві.
Все почалося з того, що чувак записав просто кліп на Ютуб.
Так багато у кого. Ну, але розумієш, там можна такий же приклад взяти, скажи, це на пісня Bad Guy.
Біллі Айліш.
Да. Всі ж, багатьом лейблам, насправді, мейджор, огромним, типу Sony, BMG, Universal, їм вигідно зробити так, щоб слухач думав, що це от вона сама, ну, вона сама добилась, вона без нікого. І вони створюють саме такий образ, що сама, але за цим стоїть куча продюсерів, куча бабок і всього.
Слухай, у мене на роботі на моїй колишній Каденьото коріш мій Антон,
uh-huh.
який недавно отримав польське громадянство.
Uh-huh.
От він казав, що він взагалі меломан, uh-huh. їздить по всяким концертам, і на Рамштайні на концерті uh-huh. він був, там на батюшку їздив. Знаєш, що таке батюшка гурт? Uh-huh. Ні? Uh-huh. Зараз Влад тут встави нам батюшка отривочок, щоб було зрозуміло. І він, коротше, каже, що він взагалі дуже любить хіп-хоп жанру. Каже, що хіп-хоп помер на афроамериканських виконавцях 2000-х років.
Я тобі зараз поясню, от, чому ця тавтологія там хіп-хоп, реп, тому що хіп-хоп – це загальна культура. Mm-hmm. Ну, тобто, реп – це одна частина хіп-хоп. Що таке хіп-хоп? Да, там є ну, хіп-хоп, що покладено в хіп-хоп? Це перше – це брейкінг, діджеїнг, емсінг – це те, що ми називаємо репом, ну, типу, MC.
Ну, MC.
Бітбоксинг і графіті. 5 елементів. Наскільки я...
Скутер — це по суті виходить хіп-хоп.
Хто?
Скутер.
Скутер.
Ну, німецький.
Німецький хіп-хоп.
Ні, ну по опису.
Ну, скутер. Ну, скутер — це самокат.
Скутер!
Ну, розумієш, просто от саме цей емсінг, який пішов. Ну, окей, тоді виходить і джангл британський — це хіп-хоп, тому що як пішов джангл. Чуваки там на вечірках в Британії там щось наспівували, вони були виходці там з Ямайки, і, звісно, там якісь там ямайські там, ну, напєви там щось. І потім це переросло в джангл. Ну, тобто, чувак, який підбадрював там, де ж ваші ручки, просто, розумієш, з одного і того ж, в різних географічних ситуаціях вийшло два різних жанру.
А джангл, потім drum and bass.
Да. А знаєш, що пішов потім на drum and bass? Тому що, ну, типу...
Більше електронної музики
стало? Ні, там не про електронну музику, там про те, що вони просто убрали з джангла ямайських MC. Ну, типу, ну, там є певні політичні і такі, типу, історії, тому що, ну, там все було там про травку, про ще якісь... Ну, той же хіп-хоп, тільки з ямайської сторони.
Не знаю,
травка.
Боб Марлі все рівно.
Але Боб Марлі — це ж історія, розумієш, от це про те, як одну і ту ж річ можна по-разному ну, типу, припадати. От ми зараз з тобою можемо розмовляти про чашку і абсолютно по-різному розказувати про неї. От так от вийшло і у Боба Марлі, там, і яких-нібудь ямайських MC, які там...
Зев'ю.
А?
Зев'ю.
Зев'ю?
Український.
Я не чув.
Боб Марлі, 2000-х.
Я не чув. От Рейки. Просто в цьому фішка, типу, що...
Я щось чув.
Ну, розумієш, Боб Марлі, мені здається, він ще дуже гарне підґрунтя дав своїм дітям. Вони стали, там у нього ж скільки, чи 11 дітей, але там є... Там,
ого, я навіть не знав.
У нього, наскільки я розумію, що навіть є дві білошкірі доньки. От, просто дивись. Там, Деміан Марлі... блін, я, короче, одного сповнив. Допишеш там оцей список, клас. Деміан Марлі і там ще там Кімані Марлі. У них навіть є там такі, знаєш, фіти між там троє братів Марлі. Фітануть рішили. Але він їм, ну, це така от з точки зору, як батька його, дуже важлива штука, що він дав йому цю повагу до їхньої ідентичності ямайської. Ну, окей, вона построєна у них на якихось їхніх там речах.
А взагалі оце ямайський раста, він пішов саме від Боба Марлі?
Ні, це насправді це, вони ж, от подивись, растафаріанський флаг, це флаг Ефіопії.
Угу.
Ну, вони вважають себе, вони ж, ну, вони дійсно так вони є, вони переселенці з Африки. Ну, тобто, коли осваювали там Північну Америку, цей Карибський басейн,
uh-huh.
Там були, ну, багато переселенців. Вони вважають, що от вони діти Ефіопії. І ця ж історія з Хайле Селасія, це цар, наскільки я розумію, він ще там чуть ли не біблійський цар. Тобто Боб Марлі просто популяризував. Ну, тобто, це така собі, знаєш, ну, буде...
Самий помітний з всіх.
Да, я просто не знаю, з ким, типу, з українських... Я та хвати вже. Окей, давай це такий собі получився ямайського океана Ельзи. Ну, це дурне порівняння. Але, тим не менш, він популяризував свою країну, він популяризував свій діалект, ямайську мову. Вона ж, в чому прикол, що ямайська мова — це такий собі суржик англійської мови. Популяризував свої традиції. Ну, чому ні? Ну, я не знаю, що по традиціям там з океана Ельзи, але просто от я порівняв, він зробив і популярний там на весь світ. Ну, і мені здається, це дуже важливим. І саме оцю повагу до всього того, що він популяризував, він дав своїм дітям. Ну, от просто банальна історія, да? Два острова в одному і тому же Карибському басейні, Куба і Ямайка. Я розумію, що зараз і там не солодко, але які цінності вони приблизно там в один і той же час дали світу. Одні дали пісні про свободу, про любов і про те, щоб жінка не плакала, а другі, блядь, дали Че Гевару, радянського революціонера.
Гуантанамера.
А?
Гуантанамера. Кубинська революційна пісня.
Я просто не слухав.
Куба Лібре. Коктейль дали, до речі, так.
Ой, блядь, хай вони самі п'ють.
Багато, ну, багато футболок Че Гевари.
Це, ну...
На Кубу їздить.
Курйозно? Ну це ж не щита.
Ну він казав, що там спати реально треба тільки десь у знайомих або в якихось дуже дорогих готелях, бо реально ризикуєш своїм життям.
Коротше, от просто
там копійки їздять,
типа, везде, да. Сука, де був Радянський Союз, яка
так хуйня. Це треш, так, це вообще просто.
Гарячі тури в Сирію.
Дуже-дуже гарячі. Горячі.
Просто от в чому прикол, що дивишся і думаєш, блядь, от представ, наскільки ідеологія, ну от просто загальна ідеологія, да, може впливати на майбутнє країн, на майбутнє світів.
Слухай, ми, до речі, зараз трошки так стібемося, ну, під час війни, під час тоді, коли там хлопцям дуже нашим важко, вони в окопах сидять, воюють за те, що ми тут, скажімо так, плюс-мінус в комфортних умовах.
Стоп. Тема війни, ми не сміємося.
Ні, не то, що тема війни, прям, знаєш, а от саме, ну може, не то, що в шутєйній формі.
Дивись, я, ну, для себе, от, ну, для мене, моє порозуміння. Тема війни, вона, ну, взагалі ніхуя не смішна. Ну, абсолютно. Я сміюсь з того, що ми, український народ, попри те, що нас, ну, останні 300 років з певною періодичністю питались захвачували, ми залишились українцями. Це перше. По-друге, ми, залишившись українцями, останні 30 років незалежної України, нової незалежної України, останні 30 років, 15 із яких, а то і більше, руководили цією країною ставленники Кремля, і це ж відверто. Ну так чи інакше. Ну, люди, я скажу по-другому, люди, на яких мав вплив Кремль.
Абсолютно не погоджусь. На Кремль мав вплив тільки після Кучми. Скажімо так. До Кучми ще були...
Хорошо, давай задам друге питання. От представ, у нас є 91-й рік. Ну, боротьба за незалежність, революція за незалежність, ця вся історія. Стає президентом незалежної України, бивший там... ставленник
комуніст.
Угу. Скажи, має чи має Кремль вплив?
Але знову ж таки, він, можливо, він комуніст якби номінально, але хто знає, як він всередині. Це про те, як, наприклад, на Кубані йшли, бо сусіднє село їло нормально.
Це не про Кубань, це я про схід України. Але дивись, от історія про те, що я не сказав, що вони мали там прямо чи опосередковано. Ну, тобто, можливо, вони йому і не приходили. Я не знаю, я ж нікого, ну, типу, мене ще й не було тоді. Вони йому, може, і не приходили, не казали там, зроби так або зроби не так. Але той бекграунд, ті правила гри, ті манери поведінки, які в ньому були створені як в комуністі, мені здається, дуже вплинули. Ну, тобто, наверное, нельзя судити людину, знаєш, там. Але, блядь, можна.
Ну, я думаю, більше по інерції просто люди жили від Савка, і ще...
Ну, хорошо, давай візьмемо приклад Польщу. Угу. Країна, яка, коли вона, ну, вона ж там не була, наскільки я розумію, вона не була частиною Савка, вона була...
Вона окупована.
Вона дружественним государством. Вот, коли вони, блядь, збавилися цього друга, вони...
Я просто так, як прожив в Польщі, я тобі скажу, що поляки нікого ненавидять так, як росіян в світі.
Ну, так...
Особливо старі поляки, взагалі.
Так, до речі, є за що? Я тобі скажу, що і у країн Балтії така ж історія.
Це знаєш, можливо, чув такий гурт Леді Панк є?
Так, да, я чув.
Дуже популярний.
Моїх снах, чим ваша?
Дуже популярний.
Ігор, лучше шути.
Дуже популярний цей, дуже популярний гурт в Польщі був з 90-х років. І вони, якби, скажімо так, прославились тим, що... Ну, не то, що прославились, а одна із їхніх дуже популярних пісень, які на радіо крутили кожен божий день. І їздив на роботу 25 кілометрів зранку, вечором, кожен божий день, по три рази мінімум, крутила на радіо цю пісню. Вона називалась «Мені ніж зеро». Якщо це на переклад взяти, то це «Менше ніж нуль». І конкретно чувак... Ну, ти коли не знаєш історію цього гурту, не знаєш, про що співається в цій пісні, ти такий думаєш, блін, що за треш? Реально якась дупа. Типа чувак співає, що там, ти не, ну, для цієї влади, ти там значиш менше, чим нуль і так далі. Думаєш, якісь, блін, якісь революційні настрої. Ти приїжджаєш і так, оце, я, Тоха, двоє українців в усьому польському офісі, скажімо так.
А ви офіс теж москалів з вами розводили іншу?
Ні.
Прикинь, типа, офіс Польща, нова, типа, франшизу в Польщу продати. Дніпровські офіси.
Дніпроєм. Це ж реклама.
Ні, фішка в тому була, що коли поляку кажуть, що це пісня. Блін, кажуть, що це за треш пісня? Що її крутять і крутять постійно? Поляки, знаєш, так дуже... Ти що? Гоніш? Ти не знаєш просто історію. Каже, так сильно не балакай. Історія пісні ця про те, що колись там в якихось 70-80-х роках, коли Польща була, ну, фактично окупована
Рашкою. Ну, фактично, так, да, там було якесь...
Вийшов, у них же ж є теж такий, типу, як екзамен зрілості.
Да.
Оце екзамен на матури він називається, що всі здають його так, як у нас ЗНО. Чувак якийсь, що здав на п'ятьорік, це ЗНО, і пішов на демонстрацію проти совєтського режиму. Його забили палками міліціянти русські.
Блядь, як де по-російськи, блядь.
Да, і цю історію просто тупо наскільки замяли, що ну забили чувака та і все, ну і нормально. І от іменно ця пісня про те, що ти для цієї власті якби можеш значити абсолютно ноль. І від тебе можна спокійно ізбавитися. Хоч ти там отлічник, хоч ти на п'ятьорік здаєш ЗНО, хоч ти там дуже світла голова і так далі.
Ну, так
і от конкретно... Коли ти слухаєш старих поляк, то вони до російської влади наскільки жорстко відносяться, не русські, це просто...
Я тобі скажу, що пройде певний час, і ну, там, тебе народяться діти, у дітей народяться твої внуки, і якийсь час ти станеш тим старим поляком?
Я вже той старий поляк.
Я тільки приїхав на завод, там два дні.
Я бачу, що там по музиці.
Так, слухай, він приходить до мене, цей старий поляк, підходить, ні привіт, нічого, він так підходить.
Олд поляк. Блять, це названня для віскаря.
Підходив притул такий і каже: «Путін хуй». І дивиться реакцію мою.
Я тобі скажу, що... Мене таке теж було не один раз.
Я тобі скажу, прикол. Ну, хто мене там більше знає, що я там якийсь час працював на Бурові Вражки. Ну, такий в мене...
Блін, ну ми так не хотіли це питання піднімати.
Да? Ну, типу, ну так було.
Ну це ж не хотіли, я так хотів.
А, ну окей. І от, і мені пощастило, мені насправді дуже пощастило. У мене, по-перше, ну там, всі, коли я прийшов, мені там 17 років. І в мене наставники були, от мені бурова бригада, це було виключно люди з Краснограда, тому що Красноградську УБР свого часу, типу, розбурювало північ. Це були там зі Львова, у нас був дядя Міша. Він виглядав так, дивишся на нього, ну бомж. Ну просто, ну типа, але це, ну, у чувака було скільки бабок, він от якось, знаєш, типу, от це бомж, це неправильне слово, аскет. От, тобто, він все там пенсії там складав, і такий дуже класний, він був насправді націоналіст прямо, знаєш, львівський націоналіст. Були там хлопці з Рівна, Захтирки. І, ну, така сута, у нас був буровий майстер, чувак з Івано-Франківська. Ну, тобто, у нас рознарядка була на українській мові. І якщо там попадали кацапи, то, знаєш, ці приколи, ну, це такий сута, мабуть, буде професійний підйоб. Типу, яка вага на гаці? Ну, типу, вес на крюке, типу, скільки? І кацап, що? У нас і на півночі, де, там, під час там, буріння, одне з теплих місць, де можна попити там, чай, це, ну, звісно, слісарка. Там, вагончик mm-hmm. якийсь, де там слесарь, електрик. І от, і там дуже часто був прикол, що чуваки заходили, і, ну, типу, тільки з привітання «Слава Україні». Ну, ми прям тролілі, ми розуміли, що воно, знаєш, ну, от подиви там на цих...
Що, реально? Так,
да, ми, типу, сидимо там, я виходив в сміну, в мене був Савелій. Він вже взрослий, вже дід. Такий він суто, ну, на це, ну, прям класний, знаєш. І він мені десь оцю, ну, в мені розвив цю, знаєш, таку національну мою ідентичність. Уже у взрослому віці. І ми з ним, ну, рамси були, типу, з кацапом постійно. Коротше, построїв я студію. Поняв? А ти, кстати, бачиш, як вона строїлась?
Та я присутствував, я приходив.
Стендап виступав.
Та ні, причому.
Веселів. Пацани, я хочу вас морально піддержати.
Я приходив, коли там ще внутрі взагалі нічого не було. Це літом 15-го. По-моєму, там тільки почали щось робити, типу. Ну,
це студія.
Студія. Там внутрі, по-моєму, нічого не було. Ми тоді бачились, я, ти і Владем нарисувати щось на самій студії. Ще тоді Лівень такий в'їбав, ми в Прагі бачились, і потім Лівень в'їбав.
Може, може.
І, коротше, так ми рисунок і не пройшли. Це 15-й
год.
15-й год. Потім я ще осінню приходив, там уже все достраювалось.
Так ми ж Владом, типу, ну, що могли, ми все самі робили.
А, ну так, да, що Влад був, він же в нього там була ж, студія,
да,
тату.
Да, да, да.
І того в місті. І приходив осінню, там ще строїлось. Ну, тобто я бачив весь етап, типу, дот. І...
Ну, ми, наскільки я пам'ятаю, що ми її відкрили якраз в декабрі. Ну, тобто вона ще була, знаєш, там було куча певних недоліків, але нам уже так хотілося вже її достроїти. Ми вже, а ці ж, пам'ятаєш, ну, всі, хто буває на студії, да, обращають увагу, черевики висять. Поняв, да? Угу. Да, да. Як вони там оказались? Я пам'ятаю, що ми з ним доубирали, дуже домили поли, і я в цих червиках якраз був. Це були мої любимі кеди. І ми вже, я такий, типу, переобувся, зв'язав, ну, типу, вже все чисто, вже достроєно, все, повісив, кажу, тепер висіть тут. Типу, і вони, це скільки студія, скільки вони там висять. Поняв?
Розкажи пару слів, в тебе вже або вийшов, або має вийти, ми не знаємо, коли вийде цей підкаст, але в тебе з'явився новий музикальний... шедевр, чи як це можна?
Ну, то не накручу. В общем, ми дуже довго, ну, насправді дуже довго винашували цей трек, і як ми вже за кадром, да, поговорили про те, що так сталося, все світ, як будто би, знаєш, відчуваю. 22 грудня виходить трек під назвою «Лелека». Це там не суто мій трек, це трек Павла Попутова і там команди, це Саша Базільський, є такий виконавець, Настя Ліснікова. І це така, знаєш, спільна праця. 22 грудня виходить. Але, блін, ми дивимося зараз, там, в грудні вийшов один трек «Лелека», потім там у Антона Волбоя, типа, «Ацилка» до «Лелеки». Ми такі, блядь. Ну, типа, ми насправді зробили це дуже давно. Така собі отмазка, але тим не менш. Ну, блін, це такий класний трек про те, що люди повертаються додому. Це «Лелека» — це насправді такий символ в цілому українського мистецтва. Але коли я просто, знаєш, по собі там якось, коли я писав, там, по-перше, ти ж, ну, звісно, там, накидуєш якусь демочку, такий, типу, от просто воно, знаєш, писалося так, от воно л'ється і все. Типу, просто успіває там конспектувати. Тому, ну, чомусь «Лелека». Тому що вдома нам всім, мені здається, що ще там сприяло те, що, ну, я там з 24 лютого, там, по той момент, коли писав, я бачив, як люди уїжджали, бачив, як люди повертаються. І це так, ну, це насправді дуже трагічно, коли ти бачиш, як пустіє місто, а потім, коли ти бачиш... через якийсь час, коли повертаються діти, і оце там дитячий сміх. У мене, ну, там, перші часи я так проходив і чую дітей, і мене тригеріло в тому плані, що я такий, блін, це ж може бути, типу, опасно. Я, знаєш, якось переживав за них. І, ну, мені здається, десь саме це дуже вплинуло в цілому на пісню, на емоціональну складову. Але мені дуже хотілося, щоб вона, ну, типу, була, знаєш, не... не просто якусь там, от то, про що ми розмовляли, там шароварщини, да, або там оцей маніпуляції на нашій там національній ідентичності. Мені хотілося, щоб вона сучасно звучала, щоб там, ну, щоб вона, щоб її можна було слухати, не просто раз послухати, ну, прикольно, а щоб вона така була, ну, типу, щоб можна було там в плеєр кинуть і кайфануть. Ну, я так розумію, що ти чув чи ні?
Я чув, звичайно.
Поздравляю.
Ні, ну мені дуже важко просто
вирізку вставити.
Доносити якісь деталі, про які я можу зараз сказати, бо не можу, бо я не хочу як-то так сказати, типу, що можна щось про щось розказати, пообіцяти, а потім воно...
Ні,
типу...
подивимося, буде як буде. Ну, давай будемо відвертими. Ми зараз прямо не можемо там, умовно кажучи, ну, типу, при всьому бажанні, там, я не строю плани там довше, ніж на 3 доби. Ну, типу, ти не знаєш, ну, блядь.
Ти знаєш, де ти будеш через неділю?
Ні. Ну, вахтирка. В якому агрегатному состоянні, не знаю.
Ні, ну, просто в мене є особисто плани на цей трек, але я ну, не хотів би зараз про них казати, коли ми пишемо
час
19 грудня. Але час покаже, сподіваюся, що я...
Ну, мені хочеться, розумієш, от я завжди там всім виданням, там, я американцям, британцям, німцям розповідав завжди одну і ту ж річ. Ну, от вона в мене є, і я, ну, типу, я вважаю там доносити її правильним, що... Мені хочеться розповідати про своє місце. Мені хочеться робити його відомим. Мені хочеться, щоб сюди приїжджали туристи, щоб вони бачили щось цікаве. Не просто, ну, давайте, от, вибачте, Ахтирка, ну, що, якась Ахтирка, да, там, ну, це ж така історія.
Місто-герой, на секундочку.
Розумію, це після, там, 24 лютого. Але, ну, чуваки, у нас місто старше, ніж Харків. Ну, це якщо ми будемо брати, там, по рокам. У нас є своя самобутність, у нас є своя історія, у нас є свої митці. Ти мене знаєш дуже довгий час, і ти знаєш, що ну, так трапилось в моєму житті, що я дуже багато жив не в Ахтирці. Але от для себе це там не вихвалятельство, не що. Для мене Ахтирка – це, мені здається, найважливіше місце в моєму житті. Це може звучати там пафосно, ще якось, типа, хтось може сказати, та що там ділять, там ще що-то. Але я завжди свідомо знав, знаю і впевнений в тому, що буду знати, звідки я. Я з Ахтирки. Я можу жити де завгодно, в Києві, у Харкові, у Львові, там, я не знаю, в Варшаві, де завгодно. Де, ну, життя ж така непредсказуема штука, але звідки ти маєш знати. Розумієш, це така собі, не, ну, back to the roots. Треба пам'ятати коріння.
Любі друзі, дуже, 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 дуже вам дякуємо за те, що ви приєднуєтесь до нас на наш подкаст. Дуже дякуємо тобі, Паша, за те, що ти до нас сьогодні завітав. Найголовніше питання сьогоднішнього вечора. Чи будеш ти рекомендувати наш подкаст? Так,
да, звісно. Я заліпощу, пацани. Друзям скину. Ні, да блін, прикольно, класно посиділи, поспілкувались.
Вирішили, що ми з Ахтирки.
Так. Да. Насправді, мабуть, навіть подивлюсь пару випусків ваших. Особливо той, про який ти розказав. Мені насправді тепер цікаво.
Боже, навіть пару випусків.
А кого? Давай тепер я. Можна питати? А кого, які ви випуски порадите подивитись?
Порадити особисто. Я Зоряною подивись з Квартою. От, мені було б цікаво їх передивитись.
А ти передивляєшся?
Ні одного не бачу, до речі. Ну, блін, я все це проживав.
Так, вживати, я поняв далі.
Ну, я скажу так само з Зоряною. З Інною у нас класний получився. Із Сашою Квартою у нас дуже класний получився. Із
активістом. Уже Саша Кварта, вже прийшов на...
Пан Олександр. Підріжте, будь ласка. Пан Олександр Кварта. І з Буром, із Петром Будзаном, воно теж дуже. Там в нас,
коротше, всі такі.
Всі класні. У нас всі класні подкасти. Ми просто так, знаєш, по чуть-чуть починаємо чимось якось обростати. От,
ну, я бачу, обогрівачі маємо прослухати.
Ні, ну насправді, звісно, що ми починалися там з чогось.
Ну, насправді, от.
Можливо, доростемо до спонсорів.
Це таке признання моє. Ну от мені, ти прекрасно знаєш, що мені не всі твої рисунки нравляться. Ну, не всі, ну, і не одному мені. Але так от, просто порівняння скажу, що краще хай щось робиться, ніж нічого не робиться. Отак і з подкастом. Ти кажеш, він обростає. Ну, звісно, він обростає. Ти даєш якесь зерно, і далі-далі, потроху. Це люба діяльність краще, ніж бездіяльність. Тим більше, це така історія про поширення, про популяризацію таким чи інакшим способом. І це дуже класно. Ви, ну, звісно, порекомендую, бляха-муха. Ну, звісно, я сінхуй, пацан.
Все? От, жирна точка?
Блін, я думаю, ти нічого скажеш, щоб, типу, останнім словом в нашому подкасті було слово...
Стендап.
А, Ігор Шевченко.
Нічого. Це який Ігор Шевченко?
Влад Любарєць, дуже вдячні тобі за цю прекрасну режисуру, за твою плідну працю, за твою діяльність. Ти молодець.
Влад, ти молодець. Дякую.